วัสดีครับผมมงคลจากพอดแคสต์ความคิดเปลี่ยนชีวิตวันนี้จะมาชวนคุยในหัวข้อโอกาสเป็นของคนที่พร้อมครับในบริษัทขนาดใหญ่นะครับพอคิดจะทำโครงการอะไรสักอย่างขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เนี่ยก็จะต้องมีการผ่านการอนุมัตินะครับคือมากน้อยหรือกี่ขั้นตอนเนี่ยก็แล้วแต่ลักษณะของโครงการนะครับจริงๆวัตถุประสงค์ของการอนุมัติเนี่ยก็หลักคิดเดียวเลยคือต้องการให้แน่ใจนะครับในเรื่องของคอสกับเบเนฟิตหรือว่าการลงทุนกับผลตอบแทนนะครับที่จะได้รับนะครับไม่ว่าจะการลงทุนเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเงินเพียงอย่างเดียวนะครับทรัพยากรเนี่ยมันหมายรวมไปถึงเวลานะครับแล้วก็จำนวนบุคลากรที่เข้าไปร่วมทำนะครับคือใช้คนเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่และผลลัพธ์ที่จะได้ในการแก้ปัญหานั้นหรือทำโครงการนั้นมันคุ้มไหมนะครับเพราะว่าในองค์กรขนาดใหญ่นะครับมีเรื่องหรือมีปัญหาหรือมีโครงการให้ทำเยอะแยะครับเราต้องเลือกก่อนว่าโครงการไหนเนี่ยที่สำคัญและจำเป็นนะครับทีนี้นะครับในการเป็นบริษัทขนาดใหญ่ก็จะต้องมีแนวคิดอีกอย่างคือการใช้ทรัพยากรที่มีเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับพอลักษณะออกมาเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยพนักงานนะที่อายุน้อยๆนะครับหรือว่าพนักงานจำนวนมากนะครับก็อาจจะไม่เข้าใจพอจะทำอะไรสักอย่างก็จะต้องไปขออนุมัติมากมายมีขั้นตอนแล้วก็จะรู้สึกว่ามันทำยากอ่ะมันกว่าจะได้ทำมันไม่เหมือนคุยกับคนเดียวเหมือนกับบริษัทเล็กๆอ่ะคุยอะไรก็คุยกับเจ้าของอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้า buy in idea หรือซื้อไอเดียก็ทำเลยนะครับก็เลยกลายเป็นยิ่งอยู่นานก็ยิ่งกลายเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งนะครับแล้วก็พนักงานส่วนใหญ่เลยนะก็บางทีก็จะเข้าใจผิดว่าตอนนี้ยังไม่เป็นผู้จัดการก็คงเสนออะไรไม่ได้นะครับต้องเป็นผู้จัดการก่อนถึงจะเสนอได้นะครับผมจะบอกให้ว่าพอเป็นผู้จัดการจริงๆอ่ะเราจะเสนอโครงการอะไรนะมันก็ไม่ได้ทุกอันนะครับก็ต้องมีการทำข้อมูลนำเสนอนะครับเป็นขั้นเป็นตอนจะบอกว่าแม้แต่เป็นประธานเนี่ยจะคิดจะทำอะไรอ่ะมันก็ไม่ได้ทำได้เลยทั้งหมดนะครับบางทีก็ต้องมาขออนุมัติบอร์ดบริหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเข้าใจผิดว่าต้องเป็นคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตถึงจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ผมบอกเลยไม่ใช่นะครับยิ่งใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะว่ามีคนที่จะต้องรับรู้หรือว่านำไปปฏิบัติเยอะมากกว่านั้นอีกการโน้มน้าวสำคัญนะครับทีนี้อย่างตัวอย่างนะครับผมเคยนั่งดูคลิปของบริษัทธนาคารแล้วนะครับธนาคารไทยพาณิชย์ที่เขามีการคล้ายๆว่าเปลี่ยนโครงสร้างบริษัทมาเป็น SBX นะครับผมนั่งดูคือคลิปนี้ก็มีความยาวพอสมควรแต่ว่าประเด็นที่ผมเห็นก็คือว่าก่อนที่เขาจะมีการเปลี่ยนนะเขาจะมีการไปดูงานที่ต่างประเทศกันแล้วก็ไปเลือกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรที่จุดไหนก่อนคือกลับมาเนี่ยคือเขาไม่ได้อยู่ดีมาแบบเปลี่ยนจากพลิกจากหน้ามือไปหลังมือแบบทำทันทีอะไรเลยไม่ใช่นะคือเขาจะต้องมาทำข้อมูลเพื่อนำเสนอบอร์ดบริหารอีกทีหนึ่งนะครับคนที่พูดได้เป็น CEO นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเหมือนกันครับคือการจะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยคือก็ต้องมีการรวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อจะทำให้เห็นว่ามีการคุ้มค่านะที่จะลงมือไปทำนะครับมันมีความเสี่ยงอะไรนะครับทีนี้เวลาเราไปเห็นปัญหาอะไรเนี่ยที่เราต้องการจะแก้เพื่อจะทำเป็นโครงการต่างๆเนี่ยคือการที่เราจะไปโน้มน้าวให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเข้าใจแล้วก็เห็นด้วยกับเราเนี่ยข้อมูลเนี่ยสำคัญเพราะว่าต้องจำไว้เลยว่าคนอื่นน่ะที่เขาไม่มองไม่เห็นหรือไม่เชื่อเหมือนเราเนี่ยเพราะข้อมูลเขาน้อยกว่าเรานะครับคือเราอาจจะไปเห็นไปได้ยินหรือไปฟังหรือแม้แต่การเชื่อถือทีมงานหรือความสามารถของเราเนี่ยนะครับมากกว่าที่คนอื่นเขามองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเตรียมข้อมูลให้ดีให้เข้าใจง่ายให้ทุกคนเข้าใจได้เหมือนกับที่เราเข้าใจนะครับทีนี้พอมาถึงตอนที่เราตั้งใจจะทำแล้วเนี่ยคือทักษะพื้นฐานของผู้จัดการเลยก็คือจะต้องรู้จักแยกงานออกเป็นส่วนๆนะครับแล้วก็ทำอะไรได้เนี่ยให้ทำเลยครับคือโครงการใหญ่แค่ไหนเนี่ยก็ต้องมีงานที่จะต้องออกสตาร์ทที่งานแรกก่อนเสมอคือที่พูดเนี่ยเพราะว่าบางทีบางคนจะใช้การแบบอ้างนู่นนี่ว่าถ้าไม่เกิดสิ่งนี้แล้วฉันจะไม่ทำอะไรเงี้ยถ้าไม่มีการอนุมัติโครงการถ้าไม่มีการตั้งทีมงานฉันก็จะไม่ทำจริงไม่ใช่เลยคือเราต้องย้อนกลับมาถามว่าปัญหานี้ถ้าเราไม่แก้ใครจะแ นะครับแล้วก็มองดูว่าทรัพยากรที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือทีมงานหรือลูกน้องนะครับหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีตอนนี้เราสามารถที่จะทำอะไรได้ก่อนออกสตาร์ทเลยครับทำเลยนะครับทำอะไรได้ทำก่อนเลยงานพื้นๆอย่างเช่นการรวบรวมข้อมูลนะครับรวบรวมปัญหานะครับหรือรวบรวมลักษณะของความไม่สะดวกของเรื่องที่เราจะเข้าไปแก้ปัญหาเนี่ยอันนี้จริงๆแล้วสำคัญมากเลยออกสตาร์ทได้นานๆเลยนะอาจจะเป็นแบบ1เดือน2เดือน3เดือนไม่จะเก็บข้อมูลนะครับอาจจะเก็บที่แบบสถานที่จริงนะครับไปฟิลไซต์เลยดูถ่ายรูปหรืออะไรมาเลยนะครับเพื่อที่จะเอามานะครับนำเสนอว่าตอนนี้เรามีปัญหาแบบนี้แหละนะครับแล้วเราจะแก้หรือทำโครงการนี้ด้วยการใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับหรือระบบงานอะไรแบบนี้นะหรือซอฟต์แวร์อะไรนะครับยิ่งเราเก็บปัญหามาเยอะเท่าไหร่หรือเราได้ข้อมูลที่มันแย่มากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะอะไรรู้ครับเพราะเดี๋ยวเราจะแก้มันแล้วไงเดี๋ยวเราจะแก้ไขแล้วนะครับเพราะว่าจำไว้อย่างหนึ่งว่าคนที่เข้าไปเห็นปัญหาที่หน้างานอ่ะมันไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่ถ้าเราลงไปเนี่ยเราจะเห็นนะครับแล้วเราพอเราใช้เวลาช่วงแรกในการทำที่บอกว่าทำอะไรได้ทำก่อนเนี่ยรวบรวมแล้วเก็บมานำเสนอตอนที่เราจะเริ่มโปรเจกต์นั่นคือเราเริ่มงานไปเกือบครึ่งทางแล้วนะครับทีนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยคือจะเกิดเจอลักษณะว่าเฮ้ยไม่ทำดีกว่านะครับเมื่อกี้เขาพูดไปแล้วว่ารอให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้จริงๆบอกไม่ออกสตาร์ทเลยนะครับพอเราทำเยอะมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยพอเราไปนำเสนอผู้บริหารนะครับหรือหัวหน้างานเนี่ยบางทีเขาจะมีลักษณะการมองอย่างนี้ครับคือเขาเห็นเราออกสตาร์ทมาเยอะแล้วแล้วก็คิดในใจว่าไอ้นี่มันเอาจริงเว้ยนะครับก็รู้สึกว่าอยากจะสนับสนุนนะครับหรือบางทีเราไปนำเสนอแล้วก็บอกว่าบางทีนะหลายครั้งที่ผมทำคือนำเสนอผมรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยไปนั่งคุยแล้วผมก็บอกว่าผมทำมาถึงตรงนี้แล้วนะเหลืออีกนิดเดียวเองนะครับหรือบางทีถึงกับเขาเรียกว่าอัดอั้นตันใจนะเวลาคุยกันบางทีเขาก็รู้สึกว่าเขาพูดว่าเขายังไม่สนใจนะบางทีผมก็ต้องบอกว่าเฮ้ยผมทำมาจนแบบเยอะมากแล้วนะจนเหลืออีกนิดเดียวแค่รอคุณอนุมัติเท่านั้นเองมันก็จะออกสตาร์ทแบบที่จะทำขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างจริงๆนะครับหมายถึงทำซอฟต์แวร์อะไรเงี้ยแล้วก็มันจะแก้ปัญหานี้ได้จริงๆอะไรเงี้ยบางทีมันก็ได้ใจนะครับเพราะเขารู้สึกว่าเราเทคเอฟฟอร์ตหรือว่าลงมือลงแรงไปเยอะแล้วนะครับแต่นะครับมันจะมีประเภทหนึ่งผมว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบจริงๆต้องบอกเป็นคนส่วนใหญ่ด้วยซ้ำคือมักจะคิดก่อนว่าพอเห็นปัญหาปุ๊บตั้งคำถามก่อนเลยปัญหาเนี้ยถ้าเขาลงไปแก้เนี่ยเขาจะได้อะไรนะครับอย่างนี้ลำบากครับคือถ้าเกิดหัวหน้ามาเห็นแล้วหัวหน้าตั้งคำถามว่าเอ๊ะปัญหานี้เนี่ยคือมีไอเดียอะไรในการแก้ไหมหรือว่าทำไมไม่คิดหาวิธีแก้คือเขาอาจจะไม่พูดตำหนิตรงๆนะแต่พอเราไม่เริ่มต้นทำอะไรสักอย่างเลยเนี่ยเราก็เสียเครดิตแล้วเพราะว่าในใจเขาเขาคิดนะแต่เขาไม่พูดก็คือว่าไอ้นี่มันทำอะไรของมันอยู่วะใช่ไหมมันไม่แก้ปัญหานี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าเราต่างกันนะถ้าเราออกสตาร์ทสักนิดนึงทำอะไรบางอย่างเก็บข้อมูลปัญหารวบรวมอะไรออกมานะครับเป็นโครงสร้างของข้อมูลชัดเจนเอามานั่งคุยว่าปัญหานี้ผมจะแก้อย่างนี้นะอย่างน้อยก็รู้สึกว่าคุณไม่อยู่นิ่งๆเนี่ยคุณพยายามทำอะไรบางอย่างเพื่อจะแก้สิ่งปัญหานี้นะครับพอเราออกสตาร์ททำอะไรบางอย่างคือในแนวคิดที่ว่าทำอะไรได้ทำก่อนนะครับคือพอถึงตอนที่เราจะเริ่มจริงๆอ่ะอาจจะเราไม่ได้เป็นคนเริ่มเลยหรือว่าหัวหน้างานเนี่ยอาจจะคิดแบบเฮ้ยทำเลยอะไรเงี้ยอย่างน้อยนะครับเราก็จะเป็นทีมงานนะครับแล้วพองานที่สำเร็จเราก็จะมีผลงานนะครับมันก็เข้าหลักที่ว่าโอกาสเป็นของคนที่พร้อมนะครับวันนี้พอดแคสต์ความคิดเปลี่ยนชีวิตก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับก็คือสิ่งที่อยากจะเน้นก็คือเวลาเกิดอะไรงานอะไรขึ้นมาหรือเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยขอให้คิดว่าทำอะไรได้เนี่ยให้ทำก่อนไม่ต้องรอครับทำเท่าที่เราทำได้นี่แหละนะครับแล้วโอกาสจะเป็นของคนที่พร้อมขอบคุณและสวัสดีครับ